Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас. Це є спецвипуск програми «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа, я також радий вітати постійного автора цих програм, отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отже, шановні радіослухачі, так, щоб приоздобити ці дні Страсного тижня, власне, який передує великому святу, великій урочистості Воскресіння Христового, ми з отцем Петром вирішили так зробити позачерговий ефір, тобто такий собі спецвипуск, спеціальний, аби найкраще пояснити, дати зрозуміти нашим радіослухачам, найперше це православним, також греко-католикам, хто цього тижня буде святкувати урочистість Воскресіння Христового, всі ті богослужбові основи, які стосуються принаймні двох останніх днів, це Великої Суботи і також богослужіння так званої заутрені, Великодні. І найперше, напевно, розпочнемо із якихось таких суботніх особливостей, щоб іти по хронології. Про що важливо було б звернути, на що, напевно, було б важливо звернути увагу, отче, на богослужіння Великої Суботи?
Дорогі браті і сестри, справді богослужіння пасхальне і ті служби, які передують цьому свято над святами, торжеству і сторжестве, мають дуже цікаву історію. І дуже такі важливі акценти розставлені в всіх цих службах, які передують світлому Христовому Воскресінню. І ось сьогодні ми постараємось разом спільними зусиллями поділитися, відчути оцей дар церковної традиції. Тому що в наш час, який багато хто називає часом постконфесійним, коли багато хто вважає, що будь-яке тримання за традицію, за обряд втрачає сенс. Тобто, коли звучать такі вислови «мені не цікаво, в яку церкву ти ходиш, мені цікаво, яка ти людина». Здавалося, благородність тут звучить. Головний акцент на тому, яка особиста твоя позиція щодо Бога. Але забувається те, що церква, оце особливий дар приналежності до церкви, до її традиції, до того, що ми називаємо переданням, це те, що чого трималися і святі отці, і християни усіх століть. Тому ми повинні не забувати те, що ми, тримаючись іноді тих обрядів, які не є самоціллю, але які є даром, який нам передали покоління, які були до нас, ми можемо отримати підказку на те, як нам розуміти, як нам ставитися до того дару Воскресіння Христового. І якщо ми заглибимося в давнину, то Пасху християни святкують з самого початку свого народження. І з моменту того, як Христос воскрес, жоден рік не проходив для християн так, щоб вони не згадували цієї події. Інші свята, вони мають історію появи своєї, не відразу вони могли бути, а от Пасха знаходиться з нами увесь час, починаючи із Воскресіння Христового. Але особливості святкування цього свята, вони змінювалися. Спочатку Пасху, що для нас звично є, не всі святкували суто в неділю, тобто в сьомий день тижня, в останній день тижня, або потім, як його стали назвати, в перший день тижня. На початку святкували Пасху в різні дати, на різних територіях, в Римі, в Єрусалимі могли не збігатися дати святкування Пасхи. І навіть не обов'язково вони були, це святкування припадало саме на недільний день, тепер звичний для нас. Ми знаємо з вами, що юдейська Пасха святкується 14-го Нісана. І оце святкування Пасхи юдейської, воно спочатку були традиції, що співпадали, потім з'явилося відчуття такого своєрідної відстороненості від юдейської Пасхи і бажання акцентувати свою увагу, що це свято має бути в якийсь окремий день. І врешті-решт на Першому Вселенському соборі з'явилася єдина така практика святкування Пасхи у недільний день. І одна, і оця система вже змінної дати святкування. Ну, це для того, щоб в цьому розібратися, це мала би бути окрема бесіда наша. Але ми вже маємо цю традицію, якої по сьогоднішній день тримаються дві церкви. Змінність святкування, тобто різниця у святкуванні між Римською і Православною Церквою, пов'язана із календарними питаннями, але сам принцип залишається – це недільний день. І оця практика святкувати Пасху у недільний день, вона якраз стосується Римської Церкви. І починаючи із 380 року з'являється ще така вказівка, що напередодні Пасхи має бути святкування Великої Суботи. І Велика Субота вважається єдиним постовим днем у році, тобто коли субота є постом. І виходить, що святкування Пасхи, воно починається із суботи. Як виявляється це зараз на практиці? От вже ми будемо зараз триматися суто того, як виявляється це святкування у наш час. Є особливе богослужіння Великої Суботи, вечірня і літургія, яка по сьогоднішній день відправляється у храмах. Дуже особливе богослужіння, так звана тишина Великої Суботи. Цей піснеспів, який співається у літургії Великої Суботи замість херувимської пісні, який звучить так: «Нехай мовчить всяка плоть». Це тиша. Це особлива тиша, коли вже воскресіння Христове відбулося, але ще не всі про нього знають, ще не дізналися люди тут. Тому і, власне, ми будемо, коли вже готуємося до богослужіння безпосередньо недільного Воскресіння Христове, ми співаємо «Воскресіння Твоє, Христе, спасе, ангели оспівують на небесах». І ось Велика Субота – це коли ангели на небесах оспівують Воскресіння Христа, але ми ще його не виявили. Але завдяки літургійній практиці вже перебуваємо в цьому перечутті. І от це богослужіння особливе тим, що під час нього читається 15 перемій, особливих таких уривків із Старого Завіту. Всі ці уривки пов'язані так чи інакше із пророцтвом про Воскресіння Христа, про його страждання, а також про хрещення. І ми вже неодноразово під час нашого постового циклу передач згадували про те, що піст – це час підготовки до хрещення. І ось в древності пасхальне богослужіння, хто хоче побачити пасхальне богослужіння, як воно здійснювалось до 8 століття, в основних рисах, то приходьте у Велику Суботу. Тому що богослужіння Великої Суботи – це є древнє пасхальне бдіння. Тобто це те, що передувало пасхальній літургії. І ось що відбувалося в цей час? От за типіконом зараз ця пасхальна вечірня починається зранку. А за типіконом вона мала починатися о 18 годині вечора приблизно. Тобто це найпізніша літургія у році. Це тому що сама вечірня дуже довго тривала і відповідно літургія вже починала служитися після 12-ї години. Тобто завершальний момент посту Страсної Седмиці вважається опівніч між суботою і неділею. І ось так було вибудовано це богослужіння, що з 18-ї години починалося і в 12-й годині оця вечірня із полуночницею завершувалась і переходила у пасхальну літургію. Підкреслюю, це було до 8 століття. І які були особливості? Під час цього читання перемій відбувалося хрещення. Це також спочатку оця практика належала Римській церкві. Третє століття Римська церква хрестила своїх оголошених саме на Пасху. І, наскільки я знаю, і досі ця традиція в Римокатолицькій церкві зберігається. А вже в 4 столітті ця практика поширилась і на інші такі визначні християнські міста, як Єрусалим, а потім і Константинополь. І от константинопольська практика, вона вже і перейшла до нас у Київську Русь і, власне, зараз і зберігається в Україні. Це приблизно 11 століття. Чим вона характеризувалася? Патріарх також під час цих 15 перемій здійснював хрещення оцих оголошених. І після того перемії були, їх так багато для того, щоб змогти всіх охрестити. Хрещення відбувалося за допомогою повного занурення. Брали участь в цьому діякониси і діякони, які, коли патріарх виливав на голову оцих новоохрещених святе миру, його розтирали по тілу для жінок діякониси, для чоловіків діякони. І ось після цього хрещення відбувався перехід вже до оцієї літургії Великої Суботи. І чим він характеризується? І зараз досі зберігається ця особлива атмосфера. Спочатку богослужіння починається із чорного кольору, всі в чорному кольорі, а потім плавно, якраз після завершення перемій, читається апостол, в якому вже згадується апостол той же, який зараз використовується під час хрещення, де згадується те, що ми з Христом співпогрибаємось і співвоскресаємо у хрещенні. І тоді зачитується такий особливий стих із псалма «Воскресне Боже, суди землю». Бо ти успадкував усі народи. І під час оцього такого довгого співу, коли катапітасма зачинена, всі переоблачаються у білі ризи, і далі літургія вже відбувається у білому облаченні, у кольорі воскресіння, у кольорі того, що вже ми є при дверях великого і славного свята Воскресіння Христа. І от після того оце богослужіння вже завершується тим, що в кінці служби відбувається благословення хлібів. Це також залишилася ця пам'ять, що треба було підкріпитися ще до опівночі, перш ніж вступити вже безпосередньо у пасхальне богослужіння. І виходить, що зараз ми маємо унікальну можливість переживати Пасху в тому підході, який був до 8 століття в час Великої Суботи, і далі вже відбувається така інтеграція у пасхальну службу нової пасхальної ранньої, яка була написана за участю Іоанна Дамаскіна, який написав, власне, канон оцієї великої пасхальної ранньої. Таким чином відбулося зміщення оцієї великої вечірньої великої суботи, яка характеризується насамперед хрещенням і читанням уривків із Старого Завіту. Тобто вона має такий старозавітній, скажімо так, почерк, старозавітні особливості. Тому що Пасха, ми знаємо, перекладається буквально як Песах, єврейською мовою звучить, як проходити мимо. Це згадування звільнення єврейського народу із рабства єгипетського. І ось оце святкування звільнення, воно в християнстві набуло значення вже не звільнення із земного рабства, а звільнення із рабства смерті. Тому слово Пасха, воно має кілька буквальних значень. Перше – це святкування звільнення із єгипетського рабства, що ми згадували. Друге – це Пасха, яка приноситься у жертву. Тобто це оце ягня однорічне, яке приносилося, і потім вся сім'я мала збиратися для цієї пасхальної вечері, для того, щоб споживати це ягня. Тобто ягня носило таку назву Пасхи. І вже новозавітнє сприйняття, Пасха, яка за нас приноситься, це вже є Христос під Пасхою. Ми розуміємо самого Христа, який заради нас став оцим ягням, яке заколюється за гріхи світу. І в 8 столітті відбувається дуже цікава річ. Певне переосмислення традиції, можна сказати. Коли до того використовувались старозавітні тексти для того, щоб писати службу, писати богослужіння, то тут відбувається щось, що до того важко було помислити. Традиція християнська переосмислює тих визначних подвижників і тих людей, які зробили особливий внесок у богослів'я православної церкви. Зокрема, це такі святителі, як Григорій Богослов та Іоанн Золотоустий. Григорій Богослов, точніше його тексти, стають основою для написання пасхального богослужіння. Тобто пасхальне богослужіння, воно вже написане на основі не старозавітніх текстів, а на основі творів святого Григорія Богослова, зокрема першого і 45-го слова Григорія Богослова, які так і називаються «Слово на Пасху». І рекомендую нашим слухачам прочитати це слово. Слово написане непростою мовою, треба вдумуватися в нього, але саме воно заклало оці головні принципи і ті висловлювання, якими переповнене пасхальне богослужіння.
Отже, я з вашого дозволу хочу також повернутися ще до початку цієї великодньої заутрені і звернути увагу на дуже важливий елемент і навіть таке певне порівняння зробити, що літургія або ці богослужіння, вже великодні богослужіння, як і в західній традиції, так і в східній традиції, розпочинається не за нашої звички перед вівтарем, або престолом Божим, або зовсім в храмі, а воно розпочинається, як в одній традиції, і в другій, ще раз наголошую, на дворі, перед храмом, перед дверми храму. Чому так? І, можливо, в кількох словах отже опишіть, що відбувається цієї ночі, з чого розпочинається це богослужіння?
Справді, Максим, ми це зараз будемо якраз детально розглядати. Але перед тим я хочу, щоб наші слухачі зрозуміли оцю особливість, оцей особливий дар, можна сказати, не такої консервативності християнського життя, як хтось іноді любить звинувачувати, як і православну церкву, так і римокатолицьку. Церква жила переживанням цієї пасхальної істини. І на певному етапі в 8 столітті відчула, що треба взяти за основу для цього богослужіння тексти вже новозавітніх отців церкви. Тобто це усвідомлення того, що і в наш час може з'явитися така людина, яка, можливо, напише таке слово на Пасху, яке потім може стати частиною або основою для ще якогось оновлення літургічного у святкуванні Пасхи. Тобто церква живе, переживає оцю велику радість пасхального богослужіння. І ось таким чином утворюється вже з 8 століття нова форма, зберігаючи оцю попередню, також як важливий елемент для розуміння Пасхи, але вже оновлена пасхальна рання, яка починається якраз із пасхальної полуношниці. Спочатку всі приходять у храм, зазвичай це розпочинається десь о 8-й годині вечора, починає читати діяння святих апостолів. Чому саме з діянь розпочинається підготовка до того, щоб переживати Воскресіння Христа? Тому що діяння дають нам опис того, що породило Воскресіння Христа. Воскресіння Христа породило церкву, яка розповсюджується по всьому світу. І як це відбувається, як це сприймалося першими християнами, описується в діяннях святих апостолів. І після цього читання, за різними традиціями, хтось починається о 23-й годині, хтось о 23:30, але вже ближче до опівночі починається така особлива служба, яка називається полуношниця. Буквально так і перекладається це, коли півночі пройшло. Тобто, коли о 12-й годині ставали в монастирях, ставала братія до молитви, саме о 12-й годині ночі. Тут же до ще 12-ї години відправляється саме це богослужіння. І воно в ньому використовується, ще раз проспівується, оця канон Великої Суботи, який в нас буде служитися під час погребіння плащаниці, який завжди служиться у Велику П'ятницю ввечері. І тут відбувається знову повторення. Чому? Тому що показується оцей зв'язок цього всенічного бдіння, яке готувало, яке переходило із Великої Суботи до пасхальної ранньої. Таким чином устав зберіг оцю особливість і досі. І під час оцієї полуношниці також була вказівка в древності, що читалося слово Епіфанія Кіприського на Пасху. Також дуже чудове слово, яке було довгий час частиною цієї полуношниці. Зараз же з плином часу воно не читається, але хто бажає, має можливість його прочитати і чи перед пасхальним богослужінням, чи вже після нього. Також, щоб долучитися до того переживання, яке було у древній церкві. Співається в цей пасхальний цей великосуботній канон, який увесь присвячений переживанню смерті Ісуса Христа. Тобто це останній акорд, який передує Воскресінню. Ще раз нагадування того, як оплакувала Ісуса Христа Пресвята Богородиця. І, власне, дев'ята пісня цього канону закінчується таким ірмосом: «Не ридай по мені, мати, бачачи у гробі сина, що його в утробі безсіменно зачала єси, встану, бо і прославлюся, і назавжди піднесусь і славою, як Бог, тих, що з вірою і любов'ю тебе величають. Не плач по мені, мати», звертається Ісус Христос до Богородиці, в тому числі до кожного з нас. І після цього вже заноситься оця плащаниця, яка стояла на солі, у вівтар, і зачиняються царські врата, і відбувається особливий початок, який готує нас до Воскресіння Ісуса Христа. Ще у вівтарі всі знаходяться і дуже тихо починають співати: «Воскресіння Твоє, Христе, спасе, ангели оспівують на небесах, і нас на землі сподоби, чистим серцем Тебе славити». Ось оцей перехід із тиші Великої Суботи, із прославлення ангелів на небесах, вже ми просимо у Бога: «Дай і нам оцю славу». І ось тоді всі виходять із храму і обходять навколо святий храм і повертаються назад до вхідних дверей, які вже в той час є зачинені. І саме при вході відбувається початок великої пасхальної ранньої. Починається вона звичним виголосом раннього богослужіння: «Слава святій, єдиносущній, животворчій, нероздільній Тройці, завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь». І ось після цього виголосу всі проспівують «Амінь», і вперше лунає такий спів, який першим проголошує духовенство чи священики, які відправляє богослужіння: «Христос, це пасхальний тропар, Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував». З цього піснеспіву починається оце відкриття цього знову, вже до того був 40-денний піст, а тут же буде 40-денний цикл пасхальної радості. І всі входять у храм. Перед тим ще відбувається особливе кадіння на чотири сторони світу. Тобто Воскресіння Ісуса Христа, воно охоплює всю Вселенну, весь космос, всю матерію, всі світи, як ангельський, так і земний. І виголошуються такі особливі стихи. На кожну сторону світу відбувається кадіння. В руках священик тримає трисвічник. Це хрест, в якому є таке додаткове кріплення для трьох свічок. Це образ Святої Трійці, а хрест – це образ присутності Ісуса Христа із нами. Це преображний хрест, хрест, який перестав бути знаряддям смерті, а який став символом любові і жертовності, і присутності Христа серед нас. Священик виголошує: «Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його». І всі на це відповідають: «Христос воскрес!» триразово. Далі священик на іншу сторону: «Як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, і знову Христос воскрес. Так нехай загинуть грішники від лиця Божого, а праведники нехай звеселяться, і знову Христос воскрес». До всіх лунає це прославлення. «В цей день Його сотворив Господь, радіємо і веселімося в нім». І після цього заходять всі у храм і починається спочатку виголошення Великої Єктенії, після якої йде якраз оцей великий пасхальний канон. Цей канон, ми вже згадували, написаний Іоанном Дамаскіном із таким частим використанням слова святого Григорія Богослова 45-го на Пасху. Ми заходимо у храм і починаємо оце прославлення із того, що на дворі це відбувається. Чому? Тому що оцей хресний хід, який передує входженню у дім Господній, Це нагадування того, як жони мироносиці йшли до гробу Господнього, не знаючи, хто їм відкриє ці, відвалить оцей храм від гробу, чи зможуть вони туди потрапити, але вони йшли до Господа із поривом, бажаючи бути з ним і в смерті його. Так само і ми, в хресним ходом, як жони мироносиці, закликаючи Бога, сподоби нас і на землі славити Твоє Воскресіння. І тут ми приходимо наче до гробу, тобто храм стає гробом. Є таке особливе вам молитва, яку священник кожного разу проголошує під час великого входу, а деякон під час кадіння після проскомидії. У гробі тілом, у пеклі душею, в раю з розбійником і на престолі був ти Христе, з усім і духом все наповняючи неописаний. Як життєносець, як кращий від раю і воістину славніший від усякої царської палати став для нас гріб твій Христе, джерелом нашого воскресіння. Гріб Христів став для нас джерелом нашого воскресіння. Гріб Христів став тепер храмом радості, храмом сяйва благодаті Божої. Тому в цей момент храм символізує якраз гріб Господній, в який ми заходимо і там зустрічаємось із воскреслим Христом. І тут ми не можемо радіти. Весь храм наповнюється оцією пасхальною радістю, оцими пасхальними піснеспівами. Якомога більшу кількість разів ми повторюємо «Христос воскрес! Воістину воскрес!». Ми ділимося цією радістю один із одним. І саме богослужіння, воно має таку дуже ритмічність, дуже таку, можна сказати, швидкість. Все дуже відбувається з такою насиченістю. Постійно на кожній пісні здійснюється кадіння. Здійснюється під час кадіння постійний заклик і звернення до людей «Христос воскрес!».
От щодо кадіння і цієї швидкості, часом люди запитують навіть на Радіо Марія, чому священики так спішать кадити оцю, під час цієї пасхальної заранньої, заутренньої. Ось, тобто, якесь там пояснення є, що там дуже короткі ці, здається, пісні канону, так? Йому потрібно обкадити вівтар і вірних.
Так, оці тропарі, які в піснях, вони не мають такої великої кількості, як зазвичай це може бути на звичайному всенічному бдінні. Тобто їх небагато, хор співає швидко, ритмічно, і тому іноді буває так, що священники справді досить швидко це роблять. Навіть настільки, що ми іноді був такий період, коли в інтернеті з'являлися такі відеоролики.
Так, одного грецького священника.
Так, коли це вже заходило за певну межу, вже занадто такої великої швидкості набувало. Ну, тут треба все-таки в таких випадках зберігати таку золоту серединку. Але справді оця така ритмічність, оця така радість, недарма один із святих отців сказав, що Царство Боже можна описати через танець. Тобто Царство Боже – це танець, який ніколи не зупиняється. Царство Боже – це хор, який постійно прославляє Бога. І от пасхальне богослужіння, воно саме таке. Тут вся церква заповнена співом, вся церква заповнена оцією такою ритмічністю, своєрідним, можна сказати, навіть танцем, який виявляється в цьому кадінні, яке просто не переривається, яке постійно триває. Кадіння символізує оцю радість, яка переповнює, це благоухання, це, яке підноситься до Господа, дає можливість нам перебувати постійно у цьому переживанні. Пісня за піснею дарує нам оці заклики і звернення, що Христос воскрес, але врешті-решт на шостій пісні канону з'являється ще один особливий піснеспів, який ще раз показує нам, що воскресіння Ісуса Христа – це те, чим церква живе цілий рік. Кожна неділя називається Малою Пасхою. І ось після шостої пісні співається такий піснеспів «Воскресіння Христове бачиши». Перед ним ще співається «Кондак, хоч і до гроба зійшов ти безсмертний». Але от Воскресіння Христове бачиш, і поклонімо святому Господу Ісусу, єдиному безгрішному Христу Твоєму, поклоняємось Христе, і святе Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо. Цей піснеспів співається на кожному всенічному бдінні, яке передує недільному дню. І тут також він використовується. Ми повинні Воскресіння Христове бачити. От в чому часто нерозуміння святкування Пасхи сучасними християнами, які приходять тільки для того, щоб освятити Пасху? Як можна побачити Воскресіння Христа, якщо ми не долучилися до того, що його являє? А його найкраще являє якраз пасхальне богослужіння. Святий Симеон Новий Богослов, він казав, що ти не можеш, от коли ти чуєш піснеспів «Воскресіння Христове бачивши», як ти можеш його співати, якщо ти Христа воскреслого не бачив? А для того, щоб його побачити, треба стати частиною ось цього переживання. Тому обов'язково треба йти не просто для освячення Пасох, а бути на цьому пасхальному богослужінні.
Отже, про великодню радість кілька слів хотів би зупинитися також тут. От ви зараз порівняли священика, який кадить, з таким символічним танцем радості великодньої. А в одному із текстів цього самого канону заутренньої згадується пророк Давид. Там є такі слова, на ходу буду перекладати їх, що Бог-Отець, пророк Давид перед ковчегом Божим скаче і грає, тобто танцює і грає, люди Божі святі. І мені здається, що часом ми якось переживаємо таку стриману радість, хочемо ту радість собі сховати, так, це мене не стосується, я ось в церкві ту радість, яку отримав, там її і залишив. Але цю радість церква цього дня просить, що? Занести до своїх домівок, принести до тих, хто не був у храмі, так, не ковбасу, не яйця принести, а радість, яку ми взяли в церкві, яку взяли звідти. Про що йдеться, як не розгубити цю радість, поки ти йдеш з церкви додому?
Ну, от бачите, от після 8 століття, завдяки святим отцям, завдяки Іоанну Дамаскіну, от всі акценти зроблені якраз на те, щоб ця радість була. Тому що далі, після того, як читається канон пасхальний, після його завершення співаються стихири Пасхи, в яких якраз є такі слова, що радіймо, Пасха красна, Пасха Господня, Пасха преславна нам засяяла, Пасха радісна, обіймімо один одного. Це якраз слова Григорія Богослова. Ось як можна її зберегти. Це час, коли справді має радіти кожен. Коли треба не соромитися обійняти іншу людину, не соромитися дарувати цю радість. Це момент, коли Христос нам через церкву Христову нагадує, що завдяки Воскресінню Христа вже кожен із нас може бути із Богом. Чи грішник він, чи праведник, Христос шукає шлях, як нас вивести із цієї смерті. А по суті, Христос вже нас вивів із полону смерті. Тепер треба нам тільки до цього долучитися, це пережити в своєму житті для того, щоб преобразити свій стан. Тому зберігається ця радість як? Через те, щоб полюбити іншого, обійняти іншого. Недарма от ми бачимо, коли сходить благодатний вогонь в Єрусалимі, багато для кого це здається дивним, але наскільки там от справді, так як ми казали, в танці це переживають, так як пророк Давид, кричать, один одного носять на плечах своїх, танцюють. І от справді це момент, коли треба якраз ми так багато любимо радіти в цьому житті не тому, що треба. Тобто, скільки емоцій ми можемо переживати, коли ми пішли на концерт якогось улюбленого співака, чи переміг наш там кандидат на виборах, чи святкуємо день народження якоїсь близької людини, там ми багато радіємо. А от Пасха Христова – це момент, коли треба насамперед радіти тому, що Христос, незважаючи на всі наші немочі, все-таки прийшов до нас і дарував нам можливість бути із ним, незважаючи ні на що, в тому числі і на смерть, перемігши її своїм воскресінням. Але ще є один такий також дуже важливий момент у богослужінні, який би я хотів згадати, яким завершується пасхальний канон. Після пасхального канону, після дев'ятої пісні, є ще один пісний спів, який називається, має носить назву «Екзапостеларія», так званий пісний спів «Плоттю заснув». Його слова такі: «Плоттю заснув, як мертвий, царю і Господи, на третій день воскрес єси, Адама сління підняв і смерть подолав». Пасха нетлінна, світу спасіння. Цей пісний спів, зазвичай, це, до речі, дуже таке особливе відчуття. Тут така ритмічність, така насиченість і радість, а оцей пісний спів «Плоттю заснув», він відразу наче зупиняє на кілька секунд, зупиняє оцю таку голосну радість. І знову повертає трішки до оцієї тихої радості суботи, яка була. Плоттю заснув. Нагадується нам про те, що не забуваємо, якою ціною ця радість отримана є. Тому варто завжди звертати увагу і на це. Завжди має бути отак те, що ми колись вже згадували слова Іоанна Дійсничника. Особливий стан, які все одно присутні у християнині. Це не тільки радість і не тільки сум, а сум-радість. І от до цієї суму-радості церква тут в певний момент також нас і звертає. Але після того, ще після співу пасхальних стихір, коли нас закликають обійняти один одного, радіти оцьому святу над святами, читається особливе, знову ж таки, використовується новозавітній вже святий, таке своєрідне новозавітні писання, які от ми справді розуміємо, що із дії благодаті Святого Духа на цих святих отців вони це писали. Це огласительне слово святого Іоанна Златоуста. Також дуже особливе і насичене тим, що вказує нам на те, що незважаючи на те, постив ти чи не постив, у котрій годині ти прийшов до Господа, радій зараз, тому що ягня уготоване. Тобто тут вказівка не так на те, що об'їдайся їжею, яку ти приготував, а втішайся можливістю взяти участь у таїнстві Євхаристії. Також досить багато є таких своєрідних міфів про те, що на Пасху не треба причащатися, тому що довге богослужіння, нема коли сповідати, але зараз, слава Богу, ця традиція, принаймні я можу це бачити на прикладі нашого Михайлівського монастиря, відроджується, коли причасників є багато на Пасху. Це хороша традиція, це, по суті, те, чим увінчується Пасха. Це причастям тіла і крові Христової на Пасху. Це причастя не відрізняється від причастя в будь-яку іншу неділю, але воно є природнім наслідком отої радості. Оцей агнець уготований за життя світу. Цей Христос, який нам подається під час таїнства Євхаристії. І далі пасхальна рання переходить вже безпосередньо у літургію, яка також переповнена постійними згадуваннями того, що Христос воскрес, і читанням Євангелія Воскресного, багатьма мовами, тобто вказівка на те, що християнство і оця радість Воскресіння, вона торкається усіх народів і усіх часів. І після того також відбувається вже безпосередньо чин літургії Іоанна Златоуста традиційний, і після звершення літургії, відразу ж після 33-го псалма, вже перед відпустом літургійним, відбувається освячення Артоса. Також досить важливий момент, який нам краще дасть зрозуміти, навіщо ж ми все-таки освячуємо Пасху. Яке це має відношення? От є Пасха Христова, а є Пасха, це те, що ми зараз називаємо оцей хліб солодкий, такий особливий, спечений, і який вважається просто невід'ємною частиною нашого кошика. Де ця традиція взялася? Насамперед, вона пов'язана із Артосом. Артос буквально перекладається як хліб, який якраз освячується в кінці пасхальної літургії, і він символізує присутність Ісуса Христа серед нас. Є такий давній чин, чин Панагії. Панагія – це прославлення Пресвятої Богородиці. Цей чин здійснювався у монастирях. Це коли неслась просфора, також хлібина, яка символізувала Матір Божу, яка присутня із ченцями на трапезі. А з часом з'явився також такий чин, коли брали хлібець, який символізував присутність Ісуса Христа серед учнів. Тому що є таке передання, що учні після Вознесіння завжди за трапезою залишали одну хлібину для Ісуса Христа, як символ присутності Його серед нас. І от пасхальний артос, який освячується, і Пасха, яку освячуємо ми, вони взаємопов'язані. Це наш домашній артос, можна сказати. Це наше бажання нагадати собі, що та трапеза, яку ми будемо разом споживати із своїми рідними, це не просто святкування, це не просто зібрання наших родичів, а це та трапеза, за якою присутній разом з нами Христос. Тому є справді ця традиція, що перш ніж їсти всю іншу їжу, спочатку кожен із членів сім'ї споживає оцю частинку цієї Пасхи, яку освятив за богослужінням. Тобто, як зберегти радість, от ви, Максиме, казали. Її можна зберегти тільки тоді, коли ти не просто прийшов, посвятив Пасху і вернувся назад додому, а коли ти долучився до тої радості, разом із жонами-мироносицями обійшов гріб Господній, зайшов у нього, відчув оцю динаміку Воскресіння Христового. А тоді, після богослужіння, освятив Пасху разом символічно, наче продовження оцього артоса присутності Христа серед нас. І ти разом із Христом йдеш додому. Отак ти можеш це переживати. І цього треба триматися. Тому ми освячуємо Пасху, що хочемо, щоб Христос був із нами. Також традиція освячувати пасхальні писанки, пасхальні яйця, вона має таких два походження. По-перше, це давня східна традиція, коли навіть на день народження люди дарували один одному яйця. Це було побажання примноження їхнього багатства, їхньої такої радості. Тобто яйце – це вказівка на те, що з неживого може з'явитися щось живе. Як теплом оцієї квочки воно зігрівається і з'являється оце курча, так само і наша душа, зігріта благодаттю Божою, може воскреснути, може ожити. Це приклад того, що в смерті іноді, в неживому є вже зерно життя, яке теплом благодаттю Божою оживає. Тому, знову ж таки, оті яйця, вони мають нам нагадувати те, що ми маємо шукати воскресіння у житті із Христом. Тільки так ми зможемо з ним перебувати. Тому, справді, бажаю нам усім, щоб ми, прийшовши на пасхальне богослужіння, переживши його від початку до кінця, змогли оцю радість собі зберегти, принести додому і сприймати все, що ми будемо споживати, як дар Божий, як спільну трапезу оцього Господнього царства, оцієї звістки того, що небо прийшло на землю, що із Воскресінням Христа нам вже ніщо не є страшним. І якщо ми перебуваємо із Воскреслим Христом, будьмо певні, кожен із нас також воскресне. Смерть, де твоє жало? Смерть, де твоя перемога, як каже Іоанн Златоуст? Тепер вона переможна. Лишилось тільки нам особисто погодитись на все те, що дарував нам Христос.
Дякую, отче, надзвичайно вам. Подяка, нагадаю радіослухачам, що це була програма «Наближаючись до православ'я», спецвипуск перед Великодній. Власне, почули ми сьогодні такі особливості богослужіння Великої Суботи, також богослужіння Пасхальної заутрені. Власне, тепер можете йти на богослужіння ввечері вже з такою свідомістю, вже знаєте, на що варто звернути увагу. Допомагав нам в цьому отець Петро Лопатинський. Отже, з наступаючим святом вас, справді бажаємо вам засмакувати цього великоднього торжества, цієї великодньої радості разом з усіма українцями, ті, хто святкуватимуть Великдень саме найближчої неділі. Тому, шановні радіослухачі, бажаю вам досконалої, правдивої радості та правдивого миру, тільки того миру, який дає нам Ісус Христос у своєму воскресінні, не людського миру, бо людський мир – це мир сили, а Божий мир – це зовсім інший мир, це мир любові. Тому бажаємо вам великодньої любові, смачного яйця, смачної Пасхи, отче, вам, а для вас, отче, таких легких богослужінь, тому що я знаю, що ці богослужіння, вони є дуже важкими, ви як диякон маєте застосувати багато, чимало там сили. Тому на все добре вам, і вже, напевно, можна привітатися. Христос воскрес!
Воістину воскрес!